Бейжің уақыты сағат 10.
Балалар, болашақтарың жарқын болсын айналайын.
Таңдайық балдығанда, таңдайық балдығанда біз. Таңдайық балдығанда, таңдайық балдығанда біз.
Әуе толқынында кішкентай достарға арналған балдырған бағдарламасы.
Асыл сөздің атасы ақын болар ұрпақпыз. Өнер білім еңбекке жақын болар ұрпақпыз. Он саусағы майысқан шебер болар ұрпақпыз. Тұла бойы толған күш батыр болар ұрпақпыз. Жас буын жаңа толқын, асқақ үн, айбатты арын, қайратты қарқын, табиғи дарын, балалардың балдырған бағдарламасы. Бағдарламаны әуе толқыны арқылы өздеріңе жеткізіп отырған мен Мөлдір Бидалашқыз. Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Өздеріңнің ұнатып тыңдайтын бағдарламаларың балдырған эфирде. Бірегей білімдерден байғазы беретін балдырғанның бүгінгі беріміне құлақтырыңдар. Зерделеріңді білімге бөлеп, зейіндеріңді қуаттандыруды қаласаңдар, берілімдерімізбен бірге болыңдар. Әуелі бағдарламамыздың мағлұмат айдарының мазмұнына құлақтырыңдар. Білімдінің беті жарық, білімсіздің беті көн жарық. Бағдарламамыздың мағлұмат айдары әр күн сайын әр түрлі білімдерден мағлұмат береді. Сондай-ақ, жаратылыс дүниесінің, тіршілік әлемінің, қоғам қойнауының сан алуан сырларын түсінулеріне көмектеседі. Ендеше мағлұматтан бірге сусындайық. Мағлұмат. Сүйікті балақайлар, бүгін Азия футбол сауытына таласу жарысының тарихын біліп алыңдар. Азия футбол сауытына таласу жарысын Азия футбол бірлестігі 4 жылда бір рет өткізеді. Азия футбол сауытына таласу жарысы дүниежүзі бойынша Америка футбол сауытына таласу жарысынан қалса, тарихы ең ұзақ болған құрлықтар ара мемлекеттік құрамалар жарысы. Әуелі, бірінші кезекті Еуропа футбол сауытына таласу жарысынан 4 жыл бұрын басталған. Азия футбол сауытына таласу жарысы Азиядағы ең жоғары деңгейде өтетін жарыс түрі. Қатынасатын құрамалар сөзсіз Азия футбол бірлестігінің мүшесі болуға тиіс. 1997 жылдан бастап Азия футбол сауытының бас жүлдегері Азия атынан халықаралық футбол бірлестігінің ұйымдастыруындағы дүниежүзілік шағын доп додасына қатынаса бастады. Азия футбол бірлестігі құрылып 2 жылдан кейін 1956 жылы Шанганьда тұңғыш рет Азия футбол сауытына таласу жарысы өтті. Нәтижеде Корея бас жүлдені жеңіп алды. 2011 жылға дейін бұл жарыс 10 кезек өткізілді. Қазірге дейін Жапонияның нәтижесі ең жақсы. 4 рет бас жүлдегер болды. Сауд Арабиясы 6 рет шешуші жарысқа қатынасып, мұның 3 ретінде бас жүлдені қанжығасына байлаған. Ал дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында Азиядағы нәтижесі ең жақсы Корея құрамасы ең алғашқы 2 кезекті Азия футбол сауытына таласу жарысының бас жүлдесін алғанымен соңғы 20-ші жылдан бері әлі бас жүлдеге жақындай алмай келеді. 20-ші жылдан бері әуелі шешуші жарысқа да қатынаса алмады. 1956 жылдан 2004 жылға дейінгі аралықта әр кезекті Азия футбол сауытына таласу жарысы, Еуропа сауытына таласу жарысымен және Олимпиада спорт жарысымен бір жылда өткізіліп келеді. Сондықтан да Азия футбол сауытына таласу жарысының баурау қуаты осы екі ірі жарыстың көлеңкесінде қалып қойды. Азия футбол сауытына таласу жарысының ықпал күшін тіпті де асыру үшін Азия футбол бірлестігі бұл жарысты спорт жарыстары аз өтетін тағы жылдарда өткізуді ұйғарды. Сол себепті әсілінде 2008 жылы өткізілетін Азия футбол сауытына таласу жарысы 2007 жылы бір жыл бұрын өткізілді. Содан кейін де 4 жылда бір рет өткізіліп келеді. Ертегі есті тәрбиенің қайнар бұлағы. Ертегі барлық баланың сүйікті сауғасы саналады. Бағдарламамыздың бұрынғы заманда айдары балдырған достарға ең еге ертегілерден ең шебереді. Бұрынғы заманда қадырлы балалар, бүгін Ешіңтаудың зерек жабайы сиыраты ертегісін тыңдайсыңдар. Бұрынғы заманда Жапан түздегі орманда қалың жабайы сиыр мекен депті. Олар судың тұнығын ішіп, шөптің шүйгінін жеп, алаңсыз өмір кешіріпті. Бір күні орманда жайылып жүргенде, пошталион бір парша хат әкеліп береді. Хатты алған сиыр мұқият көріп, бізге қалада тұратын қандастарымыз хат жазыпты, деп қуана айғайлайды. Таяу маңдағы сиырлар естісімен дереу жиылып, барлығы бір ауыздан тез ашып көрейік, дейді. Хатты алған сиыр конвертті жыртып, барқыраған даусымен хатты оқи бастайды. Бет көрспесек те ата-бабаларымыздан естуімізше, сонау шалғайда біздің нәсілдес қандастарымыз бар. Олар сіздер екенсіздер, сіздерді қаттан сатық. Бас қосатын күніміз болар ма деп армандаймыз. Сақалы сапсиған ешкі, месқарын тоңыз сияқтылардың бізбен үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Біз тек сіздермен бірге болуды, ортақ тұрмыс кешіруді қалаймыз. Себебі сіздер нәсілдес қандастарымызсыздар. Біздің бұл жер тамаша, тұрағымыз жайлы, қаңылтақ керпіштен салынған. Жүйтініміз балауса шөп, сіздердің бізбен бірге жайлы тұрмыс кешірулеріңізді үміт етеміз. Орман ішінде жайылып жүргенде жаңбыр шелектеп құйып кетсе құйын қой. Сіздер жақта селеу ғана өсетін шығар, ол қайтып қарын тойғызады. Келіңіздер, мұндағы дүниенің қызығын бірге көрейік. Қазір барлығы қолайлы. Жолды алысын басаңыздар, поезге отырсаңыздар, үш күнде жетіп көлесіздер. Поезге отырып көрмеген шығарсыздар. Поез вагондары тақтаймен қоршалған. Тақтай арасындағы саңлаудан ауалмасып тұрады. Әр сырттағы көріністерді көре аласыздар. Не болса да белді бекем байлап, поезге отырыңыздар. Бұл жерде сіздерді күтіп алуға сақадай сай тұрамыз. Қалада тұратын қандастарыңыздан. Жабайы сиырлары хатты оқып төтенше қуанады. Қиырдағы қандастары дүниенің қызығын бірге көруге шақырады деген кімнің ойына келсін? Десе де барлығы қазырақ аттанып кету керек пе? Әлде біраз күн тоса тұрған жөн бе деген ойдың әуресіне түседі. Бір жабайы сиыр. Барып көргенім жөн. Біз поезге түсіп көрмедік. Ол пәлекеттің қандай екенін де білмейміз. Хатта айтылуынша қолайлы деген күнде де үш күн уақыт кетеді депті ғой. Дейді. Тағы бір жабай сиыр. Қаңылтақ керпіштен салған қорада тұрамыз дейді. Онысына біз үйле саламыз ба? Менше күн түспейтін, айналаны көре алмайтын қорада тұрсаң, ішің пісіп зерікпейсің бе? Үшінші жабай сиыр. Олар балауса шөп жейміз дейді. Мен ондай шөпке тоя қоймаймын. Біз пісіп жетілген шөптерді жейміз, дәмі бөлек қой. Осын айтады да еңкейіп шөптен қарып тасап кесе бастайды. Төртінші жабай сиыр. Олардың жақсы тілегін жерде қалдырмайық, қайтсек те бір ұтымды амалын табайық, дейді. Іштеріндегі зерек жабай сиыр басын көтеріп. Олар біздің баруымызды аңсап отыр. Біздің де барғымыз келеді. Біз тек жолда қиналып қалудан, барған соң жаңа ортаға үйлесу-үйлеспеуден алаңдаймыз. Болмаса ішімізден уәкіл сайлап, сол уәкілді жіберіп жағдай ұсайық. Оларға рахметімізді жеткізейік. Шынында жанға жайлы болса, содан соң түгел барайық. Мынау тамаша ой екен деп, топты жабайы сиырлар шуыт етіседі. Құйрықтарын сілкіле, қосылатындықтарын білдіреді бір жабайы сиыр. Сені сойлаймыз, ішімізде сен зерексің дейді. Қосыламыз, десіп көпшілік құйрықтарын сілкіледі. Әлгі зерек жабайы сиыр шетел дайындалып, шалпы жабайы сиырға уәкіл ретінде қаладағы қандастарының тұрмыс жағдайын көзбен көріп келуге аттанады. Ол поезге шыққанында жол шетіндегі ағаштар артқа қарай зымырап, жапан дала ұршықша шырайналады. Бұндайды ежелден көрмеген еді. Вагондары қуықтайтар екен. Нұғалған жолаушыдан ине жанжар бос жер жоқ. Егер қалада тұратындар үнемі осындай көлік кетіссе, жандарына тыныштық жоқ деген сөз. Поезден түсіп маңайына ойлана көз жүгіртіп тұрғанда бір топ сиыр шуылап шұрқырап келіп тапсады. Қарсы аламыз, қарсы аламыз. Содан соң айнала қоршап, жақтарын сүйкеп, құрмет білдіреді. Соңнан оны бәрі қаумалап қораға бастайды. Қораны көрсетіп, оқырдағы шөптен ауыз тигізеді. Әрі мұның бәрін арнайы адам дайындағандығын, өздерінің бас қатырмайтындығын, сыртқа шыққылар келмесе жыл бойы қорада тұрса да жем шөптен тарықпайтындықтарын айтады. Шабай сиыр бұның байыбына бара алмай, адамдар неліктен сендерге қора мен шөпті даярлап береді? Себебі олар бізбен тату тұрады, сондықтан осы дүниелерді бізге дайындап береді. Істің жайы бұлай болмаса керек. Мен құнтта аралап шығайын, сонда көзім анық жетер. Аралап көр, деді қала сиырлары тегіс күліп. Мына жерде бірнеше күн тұрсаң ғана біздің тұрмысымыздың қаншалық жайлы, адамдардың қаншалық мейірімді екендігін ұғынатын боласың. Жабай сиыр бірнеше күн еру болады. Қораның ішінде тынысы тарылып, ормандағыдай салқын леп болмайтындығын сезеді. Бұндағы шөп жұмсақ болғанымен түздегі шөптей дәмді, нәрлі емес еді. Бұларды айтпағанның өзінде адамдардың сиырлармен қарым-қатынасының қандай екендігін білуді жөн санайды. Ол қала сиырларымен бірге қорадан шыққанда істің анық-қанығына көзі жетеді. Қораға қайтып келген соң қала сиырларына шенпеймін. Сендер қателестіңдер. Адамдар сендермен тату емес екен. Олай болмаса, неліктен сендерді Бішкекпен шықпыртады дейді. Бұл айтқаның жөн ғой, десе де, біз жолдан адасып, қораға түзу қайтпағандықтан бізге ие бола алмай, Бішік жүріп түзу жолыңыз қайт. Бұны Бішікпен сабат деуге болмас. Шабай сиыр оларға, бастарыңды дуалап тастаған екен. Алда сендерді бұдан да қорқынышты істер күтіп тұр. Мына адам қасапшы екен. Әлгінде оған жақындағанда денесінен қанның күлімсесін сездім. Тұп-тура біздің қандастарымыздың қаны. Ол неліктен сендерге қора салып, ауыздарыңа жем шөпті сүйді? Осында түсінбейсіңдер ме, дейді ескертіп. Қала сиырлары үрейлене бастайды. Бір-біріне жалта-жалта қарап күмілжейді. Олай емес шығар? Жабай сиыр. Олай емес дейсіңдер ме? Сирақтарыңды буып, пышағын жылаңдатқан кезде өкінгендеріңмен орнына келмейді. Онда не істейміз? Деді кейбіреулерінің салымсыз суға кетіп. Менің сөзімді ұқсаңдар, түгел бұлардан кетіңдер. Нарадан кетіңдер, қайда барамыз? Қайда барып күнелтеміз? Жабай сиыр. Дүниеде жеркен ғой, сирақтарыңды әрекеттендірсеңдер, қайда болса да жетесіңдер. Қорада ғана өмір сүру керек пе? Ормандағы тірлік нағыз тірлік. Науадағы шөпті ғана жей бермексіңдер ме? Емін еркін жайлап, не жегілерің келсе, соны жегендерің дұрыс. Сендер бұл арада тұра бергенді өмір сүру деп ұқпаңдар. Дүниенің әр қандай жерінде тіршілік етуімізге болады. Біз жабай сиырлар осыны білгендіктен, ежелден қауіп қатерге ұшыраған емеспіз. Сендер мәңгі қатердің ішінде өмір сүресіңдер, осыны ұғынсаңдаршы. Бір сауын сиыр. Бізге бұл арадан кетіп қал дейсің, қайтып кете аламыз. Қанша қашқанымызбен адам бізді қуып жетеді. Қайтып келмесек, Бішікпен сабайды. Жабай сиыр күліп жібереді. Сынап көрмесіңдер, қайдан білесіңдер? Сендер тұс-тұсқа қашсаңдар, қайсыларыңды қуалап жете алады? Ол қумайтын болғанда, қайтадан бірігіп алсаңдар болды емес пе? Тағдырымыз үшін не болса да көрейік, десе де, бұл арадан кетіп, сергелдің тұрмыс кешірудің жайы қалай болар? Ойласаң, денең түршігеді. Ертесі қала сиырлары өріске шықты. Жабай сиыр да бірге жайылды. Сиыр бағаушы үйде пышақ қайрады. Жабай сиыр қала сиырларына ескертіп, естідіңдер ме? Уақыт жетті, енді аялдауға болмайды. Қаладағы сиырлар бір-біріне үдірейіп, демдері ішіне түсіп, безге қысқандай қалжылдап кетеді. Жабай сиыр батылдана айғай салып, өмір сүргілерің келсе, ержүрек болыңдар. Аяқтарын шапшаң басып, жан-жаққа бытырай қашыңдар. Жабай сиырдың айғайы қала сиырларына батыл рух сыйлайды. Қала сиырлары өжеттене сирақы қимылдап, тұс-тұсқа қашады. Қашқан сайын өздері тұрған қора мен үнемі жайлайтын өрістері артта қалып алыстай береді. Сиыр бағып жүрген адам не болғанын білмей аңырып, қолындағы пышағын тастай салып қуа жөнеледі. Қайсы бірін қуып жетсін, орнында сілейіп тұрып қалады. Өріс қаңырап көтерем таңшада қалмайды. Қала сиырлары әр тұстан жиылып қайта бас қосып, ежелгі мекенін алысқа кетуде қиын шаруа емес екен. Жабай сиыр. Менімен бірге жабай сиырлардың тұрмысын көріңдер. Қала сиырлары жабай сиырлар тұратын орманда шәйлі тұрмыс кешіреді. Бұл ертегіден біз батылдық еткен адамға әрқандай істің қиын сезілмейтіндігін, әрқандай іске батылдықпен кіріссең, оның жақсы нәтижесіне қол жеткізуге болатындығын, Сондықтан қай кезде де батыл болу керек екендігін түсінеміз. Болам деген жан болса, ерек мықты, өзіне серік етсін зеректікті. Сүйікті балдырғандар, бағдарламамыздың кім зерек айдары, жиелі жымбақ шаңылтпаштарды, мәнді мақал мәтелдерді, және әралуан атау сөздерді өздеріне ұсыну арқылы ойларыңды ұштап, тілдеріңді ұстартуларыңа көмектеседі. Көсем ой, шешен тілдің иесі боламын десеңдер, айдарымыздың әрі күнгіп ерлімін қалып жібермей тыңдауға тырысыңдар. Кім зерек? Айдарымыздың бұл берілімінде жұмбақтар тыңдауларыңда болады. Қисық аяқ мыстан, шыға сала қыстан, елдің жоғын тапты, асырады бақты. Қисық аяқ мыстан, шыға сала қыстан, елдің жоғын тапты, асырады бақты. Шешуі соқа. Кеткен кезде қызып, қалабартта ізі, көп істеген сайын жалтырайды жүзі. Кеткен кезде қызып, қалабартта ізі, көп істеген сайын жалтырайды жүзі. Шешуі түрен. Аузы жоқ, азуы бар. Аузы жоқ, азуы бар. Шешуі тырма. Құлақтан кіріп бойдалар әзімен мен тәттігей. Балаларға эстетикалық ләзәт сыйлауды мақсат еткен көңілашар айдары әсем ән мен әсерлі күйге кенелдіреді. Әрі өрелі өлеңдерден тартылсынады. Көңіл ашар. Айдарымыздың бұл беріліміңде сендер Жұнысқақ Бақайып аталарының Қозымен бұзау атты мысал өлеңін тыңдайсыңдар. Қозымен бұзау күндіз бірге бол, түнеді кеште дайым ірге қонып. Сен қозы, мен бұзаумын деген ой жоқ, өздерін айырмады түрге бөліп. Жем жеді бір ыдыстан суарылып, тұруды бір көзлай құмар ұғып. Енді олар өз күшімен тірлік етті, қорадан кең өріске шығарылып. Бұрынғы әдетінше жүрді бірге, ен дала шығылалы нұрлы күнде. Қойды да, сиырды да қара тартып, жаттықты жуытпады бойға мүлде. Келеді міне осылай пейілмен кең, жаратқан жағдайы бар мейірленген. Тіршілік иесіне өз ұрдазы, өзіндік әдет түйсік сен берген. Арыдан көп жағдай бар ойланарлық, көкейге көрінісін қойған алып. Бүкпесіз бүтін бірлік болып тұғыр, көрсетсін күшін мұғым бойға дарып. Кең әлем күлімдейді шаттығыңа, теңдікке ниетіңнің ақтығына. Өмірдің өрге тартқан таңын сүйіп, барлық жан қадыр тұтсын шақтымына. Мұралар мен дәстүрлердің дерегі ұрпақтарға құнды сауат береді. Құнарлы құндылықтар мен жылғар жәдігерлерден сыр шертетін мұрағат айдары, балдырғандар мен өрендерге бағзыдан бері сақталған бағалы мұралардан, дәйекті дәстүрлер мен дәйекті мәдениеттерден анықтама айтады. Мұрағат. Қадірлі балақайлар, мұрағат айдарының бүгінгі берілімінде Нұқан Какашаулы аталарың жазған «Киелі киіз үйді қастерлейік» атты мақаланың жалғасын тыңдайсыңдар. Киіз үй әбзелдерінің ішінде арнайы шаңырақ тіреуге, түндік ашуға сетілетін бақан және тіреуш сияқты сыртқы бұйымдардан тыс, киіз үйге лайықталған ішкі жиһаздардан шайдорба, аяққап тектес әйелдер істететін бұйымдар ілінетін алабақан, аптыра, жүгаяқ, түскиіз, кілем, кілтелер, төсеніштерден алаша, сырмақ, текемет, маяуза сияқтылар, тұтыну заттарынан кесе қап, тұлып, қоржын, ошақ, мосы сияқтылар болса, ыдыс аяқтан астау, қазан, мескей, табақ, тостаған, кесе, ожау, шөміш, торсық, саба, шәугім сияқтылар болады. Осы ішкі бұйымдар негізінен қазан жақтан орын алады. Ал оң жаққа келін сүйетте келіннің төсегі салынып, қажетті бұйымдар орын алады. Одан төменгі жағынан негізінен жүген, ноқта, қамшы, шідер және ер тоқым тектес ер азаматтарға тән нәрсе керектер орын алады. Ат көліктерде киіз үйдің оң жағына байланады. Пішілген киізді таңдай өрнекті жіппен жиектеу, мақпал немесе шұғадан дөдегеге ою бастыру киіз үйге салтанатты сипат береді. Кереге іргесінен оқтың ортасына дейінгі жер туырлықпен жабылады. Туырлықтың жоғары ішкі шетіне жалпақтығы 1 метрдей өрнектелген жиектеме қарама-қарсы тігіледі. Оны қызыл, көк, тағы басқа шұғадан ойып жапсырылып, шет-шеті түрлі түсті жіппен кестеленеді. Уық пен туырлықтың үстінен сектор формалы әбзел үзік жабылады. Үзіктің ішкі бөлігіне қарағастың үстіңгі жағынан ойулы өрнек басылады. Сыртқы жағына белдеулене тегеріш басылып, көгеріс, қошқар мүйіз тектес үйлесімді өрнектермен кестеленеді. Киіз үйдің сыртқы әбзелдерінің бірі түндік, ол тең бүйірлі төрт бұрыш ақ киізден жасалып, шаңырақ үстіне жабылады. Түндіктің төрт бұрышына бау тағылып, сол бауларымен үйдің белдеуіне шалынып байланады. Түндікті түнде жабады да, күндіз үйдің іші жарық болуы түтіннің көкке түзуі үшін оны ық жағынан қайырып ашып қояды. Ал жауынды күні түтін шығып жарық түсу үшін тіреуіш пен түндіктің желге ық жағын көтеріп тұрады. Түндік көтеру, түндік ашу сол отбасының тіршілік тынысын бейнелейді. Күндіз түндік жабылмау шарт. Сықырлауықты жауып тұратын киіз үй әбзелі киіз есік. Оның сырты киіз, ортасы ши, астары жарғақ теріден жасалады. Сиыршықтап тұрып қоюға ыңғайлы. Көбінесе желтең немесе салқын түскенде түсіріп қояды. Киіз үйдің сүйегін бір-бірімен тұтастыру, сыртқы киіздерін бастырып тұру мақсатында бау басқұрлар басты орында болады. Киіз үй керегелерінің басы мен уық иінінің астасқан жерін бастырып, екі ұшын екі босағадан байлап қоятын жалпақ құр басқұр деп аталады. Енді бір қарыстай кеңдіктегі басқұрдың ұзындығы киіз үйді айналдыра орап шығатындай ұзындықта болады. Басқұрда үйдің сәнін кіргізу үшін орама теру, қара теру әдістерімен әр түсті жіптерден неше түрлі ою өрнекті етіп тоқиды. Кереге қоспаларын шалып таңатын таңғыш құр делінеді. Ол қой жүнінен ешкі қылынан тоқып немесе есіп жасалады. Құр оң теріс есілген қатар-қатар жіптен ызып, жуан ине шуда жіппен тігу немесе тоқу арқылы жасалады. Жоғардағылардан сырт туырлық, үзік және түндік баулар, балақ бау, иық бау сияқтылар бар. Бұларда өрмекшілер өрмек құрып тоқып жасайды. Кереге мен туырлық арасынан айналдыра ұсталатын ши туырлықта кереге көгінің жыртуынан қорғаумен бірге зиянды жәндіктердің үйге кіріп кетуінен сақтап, киіз үйдің сырт пішінін жұмырлай түседі. Шидің ақ ши, шым ши деп аталатын түрлері бар. Ақ ши арнаулы ши өсімдігінен қабығы аршылып тоқылады. Шым ши ақ шидің сыртына түрлі түсті боялған үшін орап, өрнектеп тоқиды. Ши ораудың аралы үлгі өрнегі бар. Шым шиде, ақ шиде керегенің сыртынан, туырлықтың ішінен ұсталады. Ол жылулыққа, көркемдікке де орасан зор ролы бар. Киіз үйді сыртынан айналдыра мықтап тартатын арқан, белдеу арқан деп аталады. Белдеу арқан су, сөлге шыдамды болу үшін жылқы немесе ешкі қылы араластырылып, қойдың өлі жүнінен есіледі. Жоғары төменгі екі белдеу арқанның ұштары екі босағадан өтіп, керегеге мықтап байланады. Жоғарғы белдеуге үзік, түндік баулары байланып, сойыл, шоқпар және мал жасқайтын бишік қыстырылады. Қай заманда ер заматтың жанына балаған ер тоқымды аттары мен суытқан аттары осы белдеуде талай таңасқан. Киіз үйді желдемектен сақтау үшін байлайтын бау желбау. Желбау көбінесе шаңырақтың екі жағындағы көлденең күлдіреуіштердің арасынан екі бау өткізіп, керегенің аяғынан мықтап байланады. Қатты боран шашыннан сақтану үшін екі арқанның үшін түйістіре үй сыртының ық жағындағы кереге аяғына байлап, керегенің басынан екі айырып, уықтың сыртын бастыра, шаңырақтың екі жағынан алып, жел жақтан қағылған жуан қазыққа байлау арқылы да сақтанған. Мұны салма салу деп атайды. Сонымен қоса сол-солден сақтану үшін үй бүтіндей тігіліп болғаннан кейін үйді айналдыра жаңбыр суы ағатын арық тартылады. Бұны мор дейді. Уақыт байланысымен бұл мақаланың бүгінгі бөлімі осы арада тамам, жалғасын ертеңгі балдырған бағдарламасынан тыңдай аласыңдар. Күлкісіз өткен бір күнің бір жас өміріңді жоғалтумен барабар дейді екен. Күніне аз болғанда бір рет күліп жүрейік дей отырып, ендігі кезегімізді күлкі қоржын айдарына береміз. Күлкі қоржыны. Бір жігіт екінші қабаттағы амбулатория бөліміне баса көк деп кіріп келіп, дәрігер тез-тез деп дікілдепті. Дәрігер оған, асықпа жігітім, сыртта тоса тұр дейді. Дәрігер, асықпауға болмайды. Қолымның босамай жатқанын көрмедің бе? Іс былай, дәрігер. Бірінші қабатқа өрт кетті. Өрт енді терезеден өршіп, екінші қабаттағы амбулатория бөліміне келеді депті әлгі жігіт. Мұғалым, сен атақты ақын Лейбайдың артына не қалдырғандығын білемісің? Оқушы, білмеймін мұғалым. Бұны оның мұрагерлерінен сұрағаның жөн. Ерлан, сіздің өңіңізді мен бір жерден көрген сияқтымын. Бейтан садам, жоқ, қателесіп тұрсыз. Менің өңім өз денеммен бірге келеді. Денемнен айырылған емес. Өмір жолы өнерлі мен дананың, үлгіларлық өнегесі баланың. Талғар таланттардың, дара дарындардың, өрелі өнерпаздардың, білгір білім иелерінің өмірінен әңгіме ағытатын өнегелі өмір айдары, ұрпақтарға үлгі болатын ғұмырнамаларда мазмұндық арқау етеді. Өнегелі өмір. Ендеше бүгін сендер көрнекті жазушы Койдзуми Якумоның өмір дерегімен танысасыңдар. Койдзуми Якумо 1850 жылы туылып, 1904 жылы қайтыс болған қаламгер. Тегі ирландиялық американ жазушысы, аудармашы. Өз есімі Патрик Лапкадио Хрин. Ирландияда дүниеге келсе де, өмір мен шығармашылығы ақыш Жапониямен байланысты болған жазушы 1890 жылы журнал тілшісі ретінде күншығыс еліне жіберіледі. Мацуэ шаһарында ағылшын тілінен сабақ бере жүріп, жапон әдебиетін зерттейді. Жапон әдебиеті мен мәдениетіне деген құштарлық Патрик Лапкадио Хирон есімін өзгертуге әкеледі. Ол Койдзуми Якумо деген есімді көне жапон антологиясы Кодзикиден алған деседі. Самурай қызы Сетсу Койдзумиге үйленіп, Жапония азаматтығын алған жазушы 1903 жылдан 1904 жылдары Токио университетінде ағылшын әдебиетінен оқытушы болып жұмыс істейді. Патрик Лапкадио Хирин Жапон аңыз әфсаналарын жоғары бағалаған, өзінің шығармашылығында шығыс фольклорымен байланыстырған. Жазушы еңбектерінің негізгі желісі Жапон аңыз ертегілері екені белгілі. 1895 жылы шыққан шығыстан жаңа Жапония туралы өтеріктер жинағы. 1898 жылдан 1903 жылдар аралығында жарық көрген Жапон қиял ғажайып ертегілері, Жапон поэзиясы, хайку туралы тағы басқа да еңбектері бар. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Койдзуми сияқты жазушы болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Менің атым Балдырған. Азатығын саңқырдан, тынбай алға шабамын, бақыт кілтін табамын. Балдырғанды тыңдайық, бақыт әнін жырлайық, жақсы жолды таңдайық, жаман тәлім алмайық. Балдырғанда жүзескенше сау болайық, қалайық. Ертеңгі уағдалы уақытта тағда радио алдында жүзесетін болайық, сау болыңдар балалар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін уақыты Бейжің уақыты 23-тен 23:30-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Мөлдір Бидалашығызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Thank you.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.